Campus FM je prezenta. Teatru miftuħ.
Il-ġirajja tat-teatru. Miżmin il-qedem. Sa żmienna.
Teatru miftuħ isalmilkom. Dan huwa l-aħħar programm ta' din diskeda u llum bipjaċir qegħdin nerġgħu nintgħu ma' Dr. Giovanni Bonello ħanitkellmu fuq suġġett għall-qalb kulħadd dawn kollha li jħobbu t-teatru Malta, ovvjament dawn kollu meta tajt tħobb it-teatru bil-forzi li ma tistax ma semmix. It-teatru Manuel. U hawnhekk llum bipjaċir kbir ħanitkellmu propju fuq l-istorja tat-teatru Manuel mill-bidunet. Kif kienet l-idea l-ġim jiġi mibni u kif baqgħet nixa il-ħajja tiegħu sal-lum. Dr. Bonello, nerġgħu nsalmulek u grazzi li qiegħed magħna. Il-Manuel, jekk ma nistgħix żball, ġi mibni fl-1731 u x'hekk ġi miftuħ. Nibdew minn hemm.
Jien naħseb li sa jkollna nikkonċentraw biss fuq il-bidu tal-Manuel għaliex l-istorja kollha twila ħafna. Fil-fatt min irid ikun jaf l-istorja tal-Manuel għadu kemm ħareġ ktieb Paul Schwieret fuq l-istorja tal-Manuel fejn ħafna dettalji. It-tieni edizzjoni. Għax kien ġa ħareġ l-ewwel darba u mbagħad kompla jfittex għamel research ġdid u r-riżultat ta' dik ir-riċerka hija qiegħda hemm. Imma hemmhekk hemm ktib sħiħ li ma nistax nikkonċentraw fuq xi minuta. Mela, dan il-Manuel ma twilitx għax fil-għodu għam il-Gran Mastru għal ħanibni teatru. Il-Manuel huwa r-riżultat ta' diversi fatturi, wieħed minnhom ta' l-attività teatrali li kien hawn Malta qawwija qabel il-Manuel, però li kienet dejjem prekarja, makeshift. Kienu jagħmluhom fis-swali tal-oberġis, f'postijiet mhux adattati, postijiet li kienu jiġu anzi adattati temporanjament għal teatru. U billi l-Ewropa dak iż-żmien kien bdiet l-idea tat-teatri fissi, tat-teatri mibnijin bħala teatri, funzjonalment bħala teatri, il-Gran Mastru Manuel de Vilena qal li jrid jagħmel wieħed Malta. It-tieni raġuni hija li il-Gran Mastru Manuel de Vilena kellu din il-ambizzjoni.
Il-vizjoni, xek.
Iżjed minn hekk kellu l-ebliba qalbini. Kien bniedem li jibni bla waqfin. Bena il-Forti Manuel, bena il-nofs l-imdina, wkoll xogħol ta' Manuel. Kien hemm minn dawk li ma jaf joqgħod ma jibnix. U fost il-proġetti li kellu, ningrazzjaw l-Providenza, kienet li jibni teatru. U dan it-teatru kien it-Teatru Manuel. Dan ħa żewġ id-djar għax hemmhekk kien ġa mibni, xtara żewġ id-djar li kienu fejn l-lum hemm il-Manuel.
Kbar kienu.
Kbar, waqgħhom u bnihom. Abba tal-arkitett, ma nafux minn l-arkitett. Jista' jkun wieħed minn tnej biss, għax dak iż-żmien kien hawn żewġ arkitetti tal-Ordni Malta jew kienu jew Karapekkja jew Mondjon.
Italjani ġifieri.
Mondjon kien Franċiż. Karapekkja kien Taljan u Mondjon kien Franċiż. Jien personalment naħseb li kien Karapekkja. Għaliex l-istil jixbaħ iżjed il-Karapekkja,
il-Franċiż. Kif inhu preżenti mhux l-istess kif kien fl-oriġinali, se nedħlu għal intertat.
Però minn barra huwa kważi identiku mill-li kien. U jien għalija l-istil huwa iżjed ta' Karapekkja, però jista' jkun li kien Mondjon, it-tnejn kienu arkitetti bravissimi, kulli li m'hemmx x'tażel bejnietom. Mondjon kien iktar fuq il-fortifikazzjonijiet, Karapekkja kien iktar fuq l-arkitettura ċivili. Il-faċċata għada kif kienet ħlief hemm bidla sostanzjali. Fuq il-bib prinċipali kien hemm gallerija bil-kolonni. Kien hemm gallariji li kienu jisporġu sa parti mit-triq. F'xi mument dawn il-kolonni u l-gallerija tneħħew aktarx li tqax it-triq dejqa, allura dawn il-kolonni kienu ta' ostakolu għat-traffiku. Meta tneħħew ma nafux eżattament, però aktarx li fiż-żmien Ingliżi meta traffiku żdied, allura dawn il-kolonni tneħħew. Minn ġewwa tbiddel ħafna. Fi żmien meta nbena kien il-palki kienu kolla tal-ġebel, il-lum huwa tal-injam, il-forma kienet U-shaped, mentri il-lum hija ovali.
Pratikament, ġifieri.
Ħafna, minn ġewwa pratikament ma fadal xejn. Minn dak li kien hemm ta' żmien Manuel. Dawn it-bidliet saru funzjonalment fi żmien l-Ingliżi għaliex mentri qabel il-Manuel kien iservi għal ftit kavalliri u ftit Maltin, il-mument li Malta waqgħet fl-ambitu tal-imperu Ingliż, dan bidda radikalment. Kien hawn numru kbir ta' reġimenti stazzjonati Malta, kien hemm in-Navy Ingliża li kienet l-ikbar Navy tad-dinja, dieħlaw ħiġra fil-port, u allura l-entertainment dak iż-żmien ma kienx dak li nafu ħana. Pratikament l-opera u t-teatru kienu il-bażi ta' kwalunkwe forma ta' entertainment u allura dan kellu jitbiddel. U Maitland kien ta' ordni l-Whitmore li jiggattjaħ, jizvujtaħ il-Manuel u jarġa' jibnih bi-stil iktar kontemporanju. U dak li qed naraw
il-lum. Regency kien, ġifieri, qed naraw il-lum Regency.
Tu jommenu huwa
da' kopja ta'
alla volja kien hemm diversi interventi oħrajn, imma prinċipalment l-intervent minn ġewwa huwa dak li.
L-oriġinala għandna xi ħaġa kif kien fl-oriġinali.
Iva, għandna il-Cabrio Vilena juri l-pjanti dettaljati anke l-elevazzjoni. Tal-faċċata għandna l-elevazzjoni u l-pjanti tal-oħrajn.
Kellu dak il-dekor li għandu l-lum jew dekor differenti.
Dekorat kien żgur, għaliex imbena fil-perjodu barokk u inkonċepibbli li tibni xi ħaġa barokka minn għal kun dekorazzjoni qawwija. Però li nafu huwa li kien iżgħar minn ġewwa għaliex fi żmien Vilena kien hemm palkijiet, palketti, kien hemm 39. Illum hemm 67, kważi d-doppju.
Jew kellha daħlu iktar palketti ma saru iżgħar nimmaġina allura.
Ovvjament, l-ispazju, l-envelop huwa xorta.
L-envelop xorta.
Huwa xorta. Per eżempju konna nafu li l-palk tal-Gran Mastru, il-palkett tal-Gran Mastru kien enormi. Kienu tlet palki kbar maqudin minn xulxin. Fil-Gran Mastru kien ipoġġi mal-ħbib tiegħu, Pinto kien ipoġġi mal-amika, huwa recorded li kien iddaħħal ħafna nisa fil-palk dak iż-żmien. Pinto kien dilettant ħafna. U allura il-konċett intern kien totalment differenti. Per eżempju, fil-platea ma kienx hemm siġġijiet, kien jew bil wifqa jew inkella bankijiet. Huma recorded li kienu fil-platea, kif kienu fil-teatri, ħafna teatri, fil-platea ma kienx kunem. Illum għandna l-putruni, imdorrin li tħoġġi bil-qeda, però dak iż-żmien bil-wifqa il-teatru kien.
U allura tal-ġebel kien allura qabel?
Yes, l-intern kien kollu ġebel.
Kollu ġebel.
Dak huwa rrikordjati.
U il-palkoxenko?
Il-palkoxenko.
Baqa xi ħaġa bil-oriġinali tal-injam li għandna bħalissa
wkoll. Il-palkoxenko, ċoe il-prospettiva, dik aktar xi hija l-oriġinali, alla volja il-parters tal-ġemp aktar xi huma moderni wkoll. Moderni fis-sens meta ngħid moderni qed ngħidu 1820 ta' moderni ngħidu 200 sena ilu. Ekku, ekku. Imma l-istorja tal-Manuel.
Qegħdin nitkellmu fil-bidu. Fil-bidunet kif?
U maffariġ li najtwennux. Dan il-Manuel imbena u sar funzjonali f'disa xhur. Nafu d-data eżatta meta tqiedet l-ewwel ġebla li hija 16 ta' Marzu 1730 u nafu li nfetaħ fit-19 ta' Jannar ta' sena ta' wara. Volli laqqas disa xhur kemm f'disa xhur kien lest u funzjonali.
Veru jiddu bil-fors, ma
nagħmel. Għandna n-idea. Li illum bil-makkinarju, veru, illum il-makkinarju jagħmel ix-xogħol ħafna iżjed fast. Imma dan huwa eżempju ta' kif bil-manodopera organizzata u meta mill-volontà tista' tibni teatru from scratch mill-pedament f'disa' xhur.
Jiġri dawn waqqas żewġ djar, raġa' bejna mill-bini u wara disa' xhur.
U wara disa' xhur feta'.
Anke llum hija xejn.
Ħafna din. Mu spekulazzjoni, hemm ir-rekord dettaljati. Hemm id-dajri ta' Rebul, per eżempju, jgħidlek illum kont preżenti għal meta tqiedet l-ewwel ġebla tal-Teatru l-Ġdid. Ma jgħidux il-Manuel tat-Teatru l-Ġdid. U dan huwa l-entri huwa 16 ta' Marzu 1730. Nafu li l-ewwel rappreżentazzjoni kienet fit-19 ta' Jannar tas-sena ta' wara. U allura nistgħu nagħmlu dal-kalkolu li jaqtalek nifsek, jgħid kif jista' jkun. Whatever. Issa, it-teatru Man benix biss għal-rapprezentazzjoni teatrali. Il-teatru kien ikollu żewġ funzjonijiet principali. Waħda minnhom dik li hija ovvja li tagħmel ir-reċiti. Għandek l-opra mużikali jew kellha għandek il-kummidji jew id-drammi jew dawk ta' bejniethom. Però it-teatru kien intiż mill-bilunet li jkun ukoll dance hall li jkun post ta' sfina.
Da fi żmien il-kavalieri.
Fi żmien il-kavalieri, għaliex fi żmien il-kavalieri fil-karnival kien ikun il-veljun il-kbar, il-ballijiet il-kbar. U meta ġi konċepit il-manwel, ġi konċepit propju anke għall-ballijiet. Fil-fatt kellu l-art il-paviment jitla sal-livell tal-palk. Jola l-art. Kien l-art kienet tola temporanjament biex jiġi level mal-palk biex id-dance hall tkun ħafna kbar biex tinkorpora.
L-art kienet tkun tal-injam.
L-art ovvjament kienet tkun tal-injam
u kien. Jollu kollox xi kollu
ma kienx idrawliku, probabbilment kien jolli fuq trellises fuq stands u jarġgħu jibnuhom bad tal-injam għal level mal-palk. U dan l-idea kienet biex isek kważi qed tirdoppja.
Għuża l-palk kollu.
Għuża l-palk kollu ma ta' sfin. Għal-mużika u għasfin. U dan baqa jintuża l-ballijiet, għal-avoli ħana nsejna, sal-50s kien għadu jintuża l-ballijiet il-Manwel. U din kienet tradizzjoni mhux interrotta mill-bidunet. L-istaġun tal-Manwel kienet dejjem mill-ewwel ta' Settembru sal-aħħar ġurnata tal-Karnival, li tvarja ta' fil-Karnival, ġiliġi fifra, ġiliġi f'Marzu, ġiliġi.
Umbagħad kien jaf ġiliġi
wara? Umbagħad kien jaf kompletament. Jew aħjar l-istaġun kien kun dak.
Sa' Marzu ġiliġi wieħed u Marzu April.
U fil-fatt ir-recordings li għandna, records li għandna ta' rappreżentazzjoni ta' opera, jew ta' kummidi, jew ta' drammi, huma kollha f'dal periodu, Settembru sa' Marzu, jew l-aħħar ġurnata tal-Karnival, meta taħba dik. Wara eċċezzjonalment li kien jintuża il-Manwel għal xi raġuni oħra, u fil-fatt il-kuntratti tal-impresa, l-impresa kienet tkun volliri kien isir ftejn ma' kumpanija jew ma' impreżarju li jieħu l-Manwel għal dak l-istaġun kienu jgħidulu.
Iħallas somma tiegħu.
Iħallas tal-appalt u mbagħad dak li jaqla jew għalih jien kellha jkollu perċentwali għalih u perċentwali għal-teżor. Dan jidher li kien l-arranġament li baqa' għaddej għal-żmien twil. Li kien l-impreżarju normalment kien ikun jew tal-opra jew tal-
U Malta. Malti kien ikun?
Ħafna drabi ma kienx ikun Malta, ħafna drabi ġi li kien Malti, ġi li kien hemm anke mara Maltija li kienet impreżarja.
Da żmien il-kavalieri.
Jien qed nitkellem tal-bidunet, il-perjud tal-kavalieri biss.
Anke n-nisa se tgħu.
Kien hemm businessmen, businesswoman Maltija, Maltin, però sa ċertu punt għaliex aħna għandna idea li kienet male dominated, veru. Però in-nisa intraprendenti. Per eżempju l-hotels Malta kienu kważi kollha ġestiti u proprjetà ta' nisa. Fa' żmien il-kavalieri.
Issa parti b'dar enormi.
Però l-idea li n-nisa kienu kompletament emarġinati mhix korretta. Hija korretta li l-maġġoranza tal-attività kommerċjali kien fidej l-irġiel. Però din hija eżempju ta' impresarja marra ta' dak iż-żmien.
Jiġifieri, kunu impreżarji ma jistgħux jitilgħu fuq il-palk imma mbagħad minn ħalluħra.
Malta kienu jitilgħu. Malta kien permess li jitilgħu nisa fuq il-palk.
Nisa fuq mhux Maltin imma? Jew kellu jridu jġibuhom minn barra jiġifieri.
Ara.
Ma ħniex ċerti fuqha?
Ara, nafu li kienu jiġu kumpaniji bin-nisa.
Bin-nisa, dik għal nafu.
Dan qabel il-Manwel. Fi żmien il-Manwel, il-prinċipalment it-teatru. Spoken, mhux
il-teatru,
il-proza, kienet tkun fidej kumpaniji dilettanti, jew tal-kavalieri, jew tal-Maltin, jew mixed kavalieri u Maltin. U f'dawn, principalment, kienu il-kavalieri żżar li jagħmlu l-parti tan-nisa. Kienu fil-fatt emmin kien ifaħħarhom jgħidu kemm huwa bravi u emmin jgħid kemm kienu tollerabbli li tara mara bil-leħja tidher u b'vuċi ta' raġel qed tagħmel parsi tagħmilha tal-eroina jew tal-amanti ta' mara. U emmin gerger jgħidha dawn affer tal-kummedi li tara raġel jidher isu raġel bil-leħja tidher u safra tant qed jagħmel parti tal-amanti.
Dr. Bonello, il-teatru infetaħ fil-1732, 32 teknikament. X'kienet l-ewwel opera li tellgħu?
L-ewwel opera kienet proza. L-ewwel waħda nett kienet il-Merope ta' Scipione Mattei, li kien dram serju ħafna, kien dram famuż dak iż-żmien Taljan, u kien ġim tella minn kumpanija ta' kavalliri Taljani. Dik kienet l-opening night, kienet il-Merope ta' Mattei, ta' Maffei, li mhux ħaġa li tistaġeb għax dak iż-żmien kienet dram, kien dram popolari ħafna. L-għada jew il-pitada, il-kavalliri Franċiżi, tellaw kummedja Franċiża l-għada, bit-Taljan imma Franċiża. U naħseb li kellna kelli sem tagħha x'imkien il-ġokatori disperato. Kienet farsa, kummedja jew farsa tal-Franċiżi. Però il-Manuel kien iservi wkoll anke għall-opra. U l-ewwel mużiċisti li l-ewwel kompożituri. U dan huwa kurjuż, Malta kienet up to date mal-Ewropa. L-opri li kienu jittellaw il-Manuel kienu dawk li kienu moda f'dak iż-żmien fil-kumplament tal-Ewropa. Differentement forsi minn ġeneri oħra, ma konniex lura. Jekk kien hemm opra li qed tagħmel furur Torin jew Napli, immedjatament wara kienet titla' fuq il-palpal. Dak iż-żmien il-mużiċist l-iktar popolari, il-lungwa zintesa l-kollox, kien Hasse. Li kien Ġermanis, li dak iż-żmien kien popolari immens. Malta, illum, mhux Malta biss, fl-Ewropa, alla volja hemm revivals tiegħu, mhux konsidrat bħala mentri oħrajn li ukoll l-opri tagħhom ittellgħu il-Manuel bħal Porpora u Cimarosa eżi minn Porpora u ma għadhom popolari sal-lum u ma għadhom magħrufin bħala. Però l-ewwel opra li nafu biha kienet l-Arta Serse ta' Hasse.
Hawnhekk naħseb li ta' min ngħidu li Dr. Giovanni Bonello naxxirlu si extract minn din l-opra u ta' min nisimgħu x'tip ta' mużika, x'tip ta' xogħol interessanti operistiku. Itella fi teatru Manuel. Niġu l-ura wara dik il-silta minn l-opra ta' Hasse li ġiet imtella l-ewwel darba fit-teatru Manuel. Il-teatru għedin nitkellmu ovvjament ma nistgħux nitkellmu fuq l-istorja tat-teatru Manuel kif spjega Dr. Bonello qegħdin nitkellmu biss fuq il-bidu, il-ftuħ tat-teatru Manuel. Jiġifieri dan fil-bidu kien tal-ġebel, il-forma kienet differenti, ma kienx ovali. Il-forma tiegħu jgħidu pereżempju Dr. Bonello li hemm bir taħt il-Manuel u kien sar bir minħabba illi minħabba l-akkustika. Kem nafu sewa fuq, kem hija korretta din dalli għajdu?
Aktar xi leġenda. Għaliex id-djar ma ninsewx il-Manuel ħa post żewġ id-djar kbar. U bil-liġi id-djar kien ikollhom bil-fors bir kbir.
Sewa.
Bil-liġi. Issa, ħafna drabi kienu jikkomunikati il-bjar. Volli li bir kbir kien iservi żewġ id-djar jew tlieta jew erba'. Allura id-djar tal-belt kważi kollha għandhom bir kbir taħtom. U l-akustika l-ebda raġuni oħra ma sempliċement għax l-ilma kien jonqos Malta. Allura kien bil-fors bil-liġi jkollok ħażna tal-ilma tiegħek stess. Forsi dal-bir serva anke biex jimpruvja l-akustika, jista' jkun li ġi ippjanat biex ikun soundbox u assolutament barra mill-kredibilità.
Inkomplu ngħidu fuq il-bidu ta' teatru Manuel, ġifieri aħna nafu li kien Manuel Develen li bnieħ saru l-ewwel rappreżentazzjonijiet, kellu xi funzjoni oħra t-teatru.
Il-teatru principalment dak iż-żmien kien post.
Ma kienu jsiru l-veljuni għati.
Eżatt, vuol dir kellu l-opra, il-proza u l-veljuni.
Il-kelma veljuni, minn fejn l-oriġinat?
Velja.
Minn velja?
Velja iż il-ġurnata ta' qabel.
Sewa.
Il-velja. Allora veljuni għal velja l-kbira. Għaliex il-kbar ballu kien jsir fil-ġurnata ta' qabel jalaq il-karnival.
Sewa.
Allora il-velja l-kbira, ċoħe il-ġurnata ta' qabel illi jibda il-reġim stret tal-karnival. Aktarx li hemm hija l-oriġin tal-kelma.
Issa, il-Manuel ovvjament għadda żmien ġew l-Ingliżi u kif ġija spjegajt il-90 sar tibdil enormi fih illi.
Internament.
Waqgħu kienu waqgħu il-ġebel letteralment?
Huwa ovvju llum għadu xemm, il-palki tal-ġebel mhumiex hemm. Allura huwa bil-fors u qed jikkonkludi li meta wit mor ħa fideh dal-proġett, iggattjah żamm l-envelop biss ta' barra u raġa' pjanaħ mill-ġdid minn ġewwa. Dak huwa dokumentat sew. Però ma kienx l-aħħar intervent għax kien hemm interventi mhux daqshekk drastiċi diversi drabi oħra tul is-snin.
U dejjem raġunijiet differenti, ovvjament.
Dejjem biex.
Ikabru, sa ċertu punt.
Jien naħseb ir-raġunijiet waħda minnhom huwa tal-moda. Il-gosti jitbidlu u dak li kien sabiħ 50 sen ilu tibda dwar antikwat u ikraħ u mhux adegwat għal-żminijiet tal-lum, allura tqabbad peri ġdid biex jitih facelift mod ieħor. Kif kien għamel Whitmore fi żmien Maitland? Dak naħseb li huwa proċess normali li għaddu minnhom kwalunkwe ħaġa ħajja titbiddel ma' żmien u dejjem bl-isperanza li qed tirranġa kultant with hindsight tajt aħjar ma saritx ma sarux dawk intervelli, imma fil-fatt din hija parti mill-proċess tal-evoluzzjoni tas-soċjetà.
Fil-fatt huwa minn barokk spiċċa Regency Ingliża u xek, jifri tbiddel kompletament.
Tbiddel ħafna. Aħna għandna xi deskrizzjonijiet kif kien, ovvjament dak iż-żmien ma kienx hemm elettriku. Waħda mill-affarijiet li inżommu preżenti li d-dawl kien in-nar biss, ma kienx hemm dawl ieħor dak iż-żmien. Lampi, fjammi u torċi u xemat. Kien kollox.
Kellux ekwipment ieħor għax il-Griegi u l-Rumani kienu jużaw ħafna biex itellgħu u.
Kellu l-ekwipment kollu li kien ikollhom it-teatru. Ċoe l-affarijiet li tilgħu minn isfel u dawk li huma mbendlin mas-saqaf, kellu l-magni tal-riħ, tar-rat, tal-baħar qawwi. Għandna dawk kellhom jeżistu, dawk kienu jeżistu. Fil-fatt xut minnhom għadhom preservati.
Għadhom preżenti fil-mużew.
Fil-mużew tal-Manuel.
Użajnihom ukoll fi żmien dawk. Ta' veru.
Dan ma kienu.
Għal-Agost.
kienu magnifiċi rudimentali, però kienu jaħmu vol, effettivi.
Magnita rieħa da tamil rieħtajja.
Ekku, 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 tamil rieħ, u dawk li jamlu l-ħosta. Ħosta xita li l-ħosta tal-bahar qawwi, dawk kellhom, Manuel kienu hemm dawn. Però kien hemm, jien nista' nimmaġina li anke waħda mir-raġunijiet għaliex il-rappreżentazzjonijiet kienu jieqfu fl-aħħar ġurnata tal-karnival, hija is-sħane li kienu jiġġeneraw. Id-dawl kien kollu dawl xemat, lanterni, torċi, li kienu kollha nar ħaj.
Malli tersaq lej mejju Manuel.
U llum li id-dawl huwa jipproduċi wisq inqas ħana milli kien jipproduċi qabel għax qabel kien nar, letteralment nar ħaj. Il-Manuel kellu kien responsabilità tal-fondazzjoni Forte Manuel. Għalix, Manuel de Vilena kien għamel fondazzjoni biex tiħossib il-bini kollu li kien ġeneraw. U l-billi l-ewel proġett kbir kien il-Forte Manuel, il-fondazzjoni kien jisima Fondazzjoni Forte Manuel. Però il-Fondazzjoni Forte Manuel kien tiġestixxi it-teatru Manuel ukoll. U il-Grammastru jew l-Ordni kien jinnomina protettore, il-protettore kien normalment kavallir anzjan, signur, li kien responsabli li teatru kollo ximur sew. Ġilli kien joħroġ il-fus mil-bot biex jissustidja. Però il-protettore kien importanti. Għax kienu responsabli vis-a-vis il-Grammastru, vis-a-vis il-Gvern tal-Ordni, li l-Manuel jiġi ġestit tajjeb, ġestit tajjeb li minn punto di vista tal-rappresentazzjoni dekorużi, minn punto di vista tal-moralità, tal-behavior, tal-nis. Kien responsabli ju. U l-protettore baqa' sa żmien l-Ingliżi.
Ikolna nifqu hawnhekk nisimgħu il-bidu tal-istorja tal-Manuel kemm doqna laqxejn nistgħu nisimgħu iktar fuq dan it-teatru Aziz tagħna mingħand Dr. Giovanni Bonello u hawnhekk wasalna fit-tmiem tal-mixja qasira tagħna tat-teatru illi tant hemm iktar u iktar xi ngħidu iktar il-qudiem f'xi sensiela oħra. Jiena Lino Farrugia f'isem Teatru Miftuħ u f'isem Campus FM li jagħtina l-opportunità li nisimgħu daqshekk informazzjoni interessanti dwar il-kultura Maltija, dwar it-teatru. Inselmulkom.
Għadkom kem smajtu?
Teatru Miftuħ. Il-ġirajja ta' teatru.
Produzzjoni u presentazzjoni Talino Farrugia. Tekniċi Carmelo Grek u Kenneth Mizzi.